Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papeževa današnja kateheza: smo berači ljubezni. Bog nas ljubi kako nihče drug na tej zemlji. Pred splošno audienco je papež Frančišek v Vatikanski baziliki nagovoril predstavnike škofije Benevento. Pater Pi je ljubil cerkev. Sklenilo se je 28. srečanje sveta kardinalov. Monsignor Stanislav Zore za Radio Vatikan pred začetkom srečanja v Vatikanu.
Kateheza med današnjo splošno audienco je imela naslov Oče, ki si v nebesih. Papež Frančišek je spregovoril o človekovem nenehnem iskanju ljubezni, a človeška ljubezen ima dvojno naravo, hitro vzcveti in tudi hitro vene. Edina stalna ljubezen je ljubezen očeta, ki je v nebesih.
Il primo passo di oggi di ogni preghiera cristiana è l'ingresso in un mistero.
Prvi korak v vsaki krščanski molitvi je vstop v skrivnost, in sicer skrivnost očeta. Je papež Frančišek začel katehezo in izpostavil, da je za molitev pomembno zavedanje, da je Bog oče. Da bi razumeli, v kakšni meri je Bog naš oče, pomislimo na svoje starše, a jih moramo vedno do neke mere izboljšati oziroma očistiti. Tako nam pravi tudi katekizem katoliške cerkve. Očiščenje srca se tiče očetovskih in materinskih podob, ki so izšle iz naše osebne in kulturne zgodovine in vplivajo na naš odnos z Bogom. Nihče med nami ni imel popolnih staršev, kakor tudi mi ne bomo nikoli popolni starši ali pastirji. Naše odnose ljubezni živimo vedno pod vplivom naših omejitev in tudi našega egoizma. Zato so pogosto okrnjeni z željo po posedovanju drugega ali po manipulaciji z drugim. In zato se včasih ljubezenske izjave prelevijo v čustva jeze in sovražnosti. Zato, kadar govorimo o očetu kot Bogu, medtem ko mislimo na podobo naših staršev, še posebej, če so nas imeli radi, moramo istočasno iti onkraj. Kajti Božja ljubezen je ljubezen očeta, ki je v nebesih, kakor se glasi izraz, za katerega nam Jezus pravi, naj ga uporabljamo. Je popolna ljubezen, ki jo mi v tem življenju okušamo samo na nepopoln način.
Gli uomini e le donne sono eternamente mendicanti di amore.
Moški in ženske so večni berači ljubezni, iščejo kraj, kjer bi bili končno ljubljeni, a ga ne najdejo. Koliko razočaranih prijateljstev in razočaranih ljubezni je na tem našem svetu. Papež Frančišek je zatem izpostavil dvojno naravo človeške ljubezni. Grški bog ljubezni je nedvomno najbolj tragičen, ni mogoče razumeti, ali je angelsko bitje ali pa demon. Mitologija pravi, da je sin Poroza in Penije, kar pomeni zvitosti in revščine. Usojeno mu je, da ima v sebi nekaj od te fizionomije svojih staršev. Tukaj lahko razmišljamo o ambivalentni naravi človeške ljubezni, je pripomnil papež. Lahko se razcveti in mogočno zaživi v samo eni uri dneva, a takoj zatem ovene in umre. Česar se oklepa, ji vedno ubeži. Prerok Ozej uporablja izraz, ki neusmiljeno v okviri prirojeno slabost naše ljubezni. Naša ljubezen, pravi, je kakor jutranji oblak, kakor rosa, ki ob zori izgine.
Ecco che così è spesso il nostro amore. Una promessa che si fatica a mantenere.
Takšna je pogosto naša ljubezen, je poudaril papež Frančišek. Obljuba, ki jo je težko obdržati, je poskus, ki se hitro posuši in izhlapi, kakor ko zjutraj vzide sonce in odstrani nočno roso.
Quante volte noi uomini abbiamo amato in questa maniera così debole.
Kolikokrat smo mi ljudje ljubili na ta način, tako medel in neenakomeren. V želji, da bi imeli radi, smo zatem trčili ob svoje omejitve, svojimi revnimi močmi, nesposobni, da bi obdržali obljubo, za katero se nam je v dnevih milosti zdelo, da jo lahko z lahkoto uresničimo. Na vse zadnje je tudi apostola Petra bilo strah in je moral zbežati. Smo berači, ki na svoji poti tvegajo, da ne bodo nikoli v celoti našli tistega zaklada, ki ga iščejo od prvega dne svojega življenja, to je ljubezen. A obstaja še neka druga ljubezen, ljubezen očeta, ki je v nebesih, je nadaljeval papež. Če tudi bi nas naša mati in oče ne ljubila, imamo v nebesih Boga, ki nas ljubi, kakor nas nihče drug na tej zemlji ni ljubil in nas ne bo mogel nikoli ljubiti. Božja ljubezen je vedno stalna. Prerok Izaija pravi, mar pozabi žena svojega otročiča in se ne usmili otroka svojega telesa, a tudi če bi one pozabile, jaz te ne pozabim. Glej, na obe dlani sem te napisal. Kot je dodal papež, čeprav bi se vse naše zemeljske ljubezni zdrobile in nam v roki ne bi ostalo drugega kot prah, obstaja za vse nas goreča, edina in zvesta ljubezen Boga. Z lakoto po ljubezni, ki jo čutimo vsi mi, iščemo nekaj, kar ne obstaja, a ta lakota je namreč povabilo, da spoznamo Boga, ki je oče. Spreobrnjenje svetega Avguština je na primer šlo preko naslednjega grebena. Mlad in sijajen govornik je med ustvarjenimi biti iskal nekaj, kar mu nobeno od njih ni moglo dati, dokler ni nekega dne imel dovolj poguma, da je dvignil pogled in tisti dan je spoznal Boga, ki ljubi. Izraz v nebesih ne želi izraziti oddaljenosti, ampak korenito drugačnost ljubezni, drugorazsežnost ljubezni. Neutrudno ljubezen, ki bo vedno ostala, ki je vedno na dosegu roke. Po papeževih besedah je dovolj reči, oče naš, ki si v nebesih, in ta ljubezen pride k nam.
Pertanto non temere, nessuno di noi è solo.
Zato ne boj se, nihče med nami ni sam. Čeprav te je tvoj zemeljski oče pozabil in do njega čutiš jezo, ti ni zanikana temeljna izkušnja krščanske vere, vedeti, da si ljubljeni otrok Boga in da ni ničesar v življenju, kar bi lahko ugasnilo njegovo gorečo ljubezen do tebe, je papež Frančišek sklenil katehezo.
Buongiorno.
Veliko vas je prišlo.
Siete venuti in tanti. Sembra una canonizzazione.
Zdi se, da je kanonizacija. Najlepša hvala škofu, županom, vsem. Hvala za to prijaznost. Saj prav gotovo kaže na naklonjenost duše. S temi besedami je papež Frančišek pred splošno audienco začel nagovor v Vatikanski baziliki 2500 predstavnikom škofije Benevento v južni Italiji, ki so danes poromali v Rim.
Sono lieto di accogliervi e di rivolgere a ciascuno di voi il mio cordiale benvenuto.
Vesel vas prijemam in vsakem od vas namenjam prisrčno dobrodošlico. V Rim ste prišli s svojim pastirjem, monsignorjem Feličejem Akorokom, da bi vrnili obisk, ki sem ga vesel opravil 17. marca lani v Pietralcino, ob stoletnici pojavitve trajni stigem svetemu Piju in ob 50. obletnici njegove smrti. Ponovno se vam želim prisrčno zahvaliti za topel sprejem, ki ste mi ga ob tej priložnosti pripravili. Ne bom pozabil tistega dneva, kakor tudi ne bom pozabil bolnikov, ki sem jih pozdravil. V mojem srcu je ostal ta obisk. Naj spomin na ta dogodek, poln cerkvenega in duhovnega pomena, poživi vsakem hotenje, da poglobi življenje vere, sledeč brazdo vašega cenjenega rojaka Pater Pija. Znan je bil po trdni veri v Boga, po neomajnem upanju v nebeške resničnosti, velikodušni posvetitvi ljudem, zvestobi cerkvi, ki jo je vedno ljubil, z vsemi njenimi problemi in njenimi nasprotovanji.
Mi fermo un po' in questo.
Malo se bom zaustavil ob tem. On je ljubil cerkev z vsemi tolikimi problemi, ki jih ima cerkev, s tolikimi nasprotovanji, s tolikimi grešniki. Kajti cerkev je sveta, je Kristusova nevesta, toda mi otroci cerkve smo vsi grešniki, nekateri veliki. On je ljubil cerkev kot je, ni je uničeval z jezikom, kot je sedaj v modi to početi. Ne, on je ljubil. Tisti, ki ljubi cerkev, zna odpuščati, saj tudi on sam ve, da je grešnik in potrebuje Božje odpuščanje. Zna urediti stvari, saj Gospod želi vedno dobro urediti stvari, a vedno z odpuščanjem. Ne da se živeti vse življenje obsojajoč, obsojajoč, obsojajoč cerkev. Čigava je služba tožnika? Kdo je tisti, ki je v svetem pismu imenovan veliki tožnik? Hudič. In tisti, ki jim teče življenje obsojajoč, 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 so, ne bom rekel otroci, ker hudič jih nima, ampak prijatelji, bratranci, hudičevi sorotniki. Tako namreč ne gre. Potrebno je pokazati na napake, da se jih popravi. Saj se, ko se pokaže na napake, naznani napake tako, da se ljubi cerkev. Brez ljubezni je to od hudiča. Oboje je torej imel sveti pater Pi. Ljubil je cerkev vsemi njenimi problemi in njenimi nasprotovanji, z grehi njenih otrok. Ne pozabite tega. Spodbujam vas, da bi vedno bolj razumeli in sprejeli Božjo ljubezen, ki je vir in razlog našega resničnega veselja. Poklicani smo darovati to ljubezen, ki spreminja življenje predvsem najšibkejšim in najbolj pomoči potrebnim osebam. Vsakdo od nas s tem, ko razširja božansko ljubezen, prispeva pri graditvi bolj pravičnega in solidarnega sveta. Po zgledu patra Pija se ne utrudite zanesti se na Kristusa, ter oznanjati njegovo dobroto in njegovo usmiljenje s pričevanjem svojega življenja. To je to, kar moški in ženske današnjega časa pričakujejo od gospodovih učencev. Pričevanje. Pomislite na svetega Frančiška, ki ga vaš škof dobro pozna, in na to, kar je rekel svojim učencem. Pojdite in pričujte, niso potrebne besede. Včasih je treba govoriti, a začnite s pričevanjem, živite kot kristjani in pričujte, da je ljubezen lepša od sovraštva, da je prijateljstvo lepše od neprijateljstva in da je bratstvo med vsemi nami lepše od vojne. Še enkrat hvala za ta obisk. Iz srca vam podeljujem svoj blagoslov, ki ga razširjam na vaše družine, na vaše skupnosti in na vso nadškofijo Benevento.
Danes se je sklenilo 28. srečanje sveta kardinalov s papežem Frančiškom. Večji del pogovorov je bil namenjen pregledu osnutka nove apostolske konstitucije, beseda pa je tekla tudi o srečanju o zaščiti mladoletnih v cerkvi. Na srečanju, ki je potekalo od ponedeljka 18. februarja, so bili prisotni naslednji kardinali: Pietro Parolin, Oscar Rodriguez Maradiaga, Reinhard Marx, Sean Patrick O'Malley, Giuseppe Bertello in Oswald Gracias. Poleg njih sta se srečanja udeležila tudi tajnik in pomožni tajnik sveta kardinalov monsignor Marcello Semeraro in monsignor Marco Melino. Sveti oče je bil prisoten ves čas, razen danes dopoldan, ko je potekala splošna audienca. V središču tokratnega srečanja je bilo dopolnjevanje in ponovno branje osnutka nove apostolske konstitucije, katere začasen naslov je Predikate Evangelium oziroma Oznanjujte Evangelij. Posebno pozornost so namenili slogovnemu in ponovnemu kanoničnemu pregledu. Kardinali svetovalci so predlagali načine, kako nadaljevati s posvetovanjem glede osnutka, ki ga namerava sveti oče predlagati v znamenje sinodalnosti. Odločili so se, da se bodo posvetovali z nacionalnimi škofovskimi konferencami, sinodami vzhodnih cerkva, z dikasterji rimske kurije, s konferencami vrhovnih predstojnikov in predstojnic ter z nekaterimi papeškimi univerzami. Papež Frančišek in svet kardinalov so v torek prisluhnili patru Federiku Lombardiju, moderatorju srečanja o zaščiti mladoletnih v cerkvi, ki je bilo napovedano med 26. srečanjem sveta kardinalov septembra lani. Poudarjen je bil pomen tega dogodka na poti prizadevanja za to, da bi cerkev postajala vedno bolj varen dom za otroke in mlade. V tem kontekstu je svet kardinalov pozorno obravnaval tudi odslovitev kardinala McCarricka iz kleriškega stanu. Poleg tega so se odločili, da se bodo srečanja o zaščiti mladoletnih v cerkvi udeležili tudi kardinali svetovalci.
Jutri, v četrtek 21. februarja, se bo v Vatikanu začelo srečanje za zaščito mladoletnih, ki ga je sklical papež Frančišek in nanj povabil vse predsednike škofovskih konferenc. Srečanja, ki bo trajalo do nedelje 24. februarja, se udeležuje tudi ljubljanski nadškof metropolit monsignor Stanislav Zore, predsednik Slovenske škofovske konference. Za slovensko oddajo Radia Vatikan je predstavil namen srečanja ter kratek pogled ukrepov katoliške cerkve v Sloveniji glede področja zaščite mladoletnih. Gospod nadškof, dobrodošli na Radio Vatikan.
Dobar dan.
Nam lahko predstavite to srečanje in ukrepe v cerkvi na Slovenskem?
Srečanje je gotovo nekaj posebnega zaradi tega, ker je papež prvič sklical vse predsednike škofovskih konferenc po vsem svetu, potem določene redovne predstojnike, tudi predstavnike vzhodnih cerkva, zato da bi obravnavali to perečo in pomembno temo zlorab, ki se dogajajo strani klerikov in drugih v katoliški cerkvi. Katoliški cerkvi velja ničelna stopna tolerance do vsakega primera spolnega nasilja in zato nas vsak takšen primer res prizadene. Ravnanje nekaterih posameznikov je popačilo podobe celotne cerkve in omenjena dejanja obsojamo in jih tudi obžalujemo. Obenem pa smo hvaležni veliki večini duhovnikov, ki požrtvovalno, pošteno in zavzeto delajo z mladimi. Slovenska škofovska konferenca je marca 2006 sprejela smernice za ravnanje v primeru spolnih zlorab mladoletnih oseb strani klerikov, članov redovnih skupnosti in drugih cerkvenih delavcev v cerkvi na Slovenskem. In s tem dokumentom je postavila podlago za zaščito otrok in mladoletnih ter omogočila hitrejše postopanje do osumljenih storilcev. Septembra 2009 so slovenski škofje na seji potrdili pravilnik delovanja ekspertne skupine za reševanje primerov spolnih zlorab v cerkvi na Slovenskem in tudi formalno ustanovili stalno posvetovalno telo, ki se na strokovni ravni ukvarja s pomočjo žrtvam zlorab. Skupina svetuje žrtvam in njihovim svojcem glede ustrezne pomoči, pa tudi ordinarjem glede postopanja do osumljenih storilcev. Glede na pridobljene izkušnje in obravnavane primere ter dopolnjeno zakonodajo Svetega sedeža za to področje, so slovenski škofje leta 2012 sprejeli odločitev, da smernice iz leta 2006 ustrezno dopolnijo. Nove smernice veljajo za celotno območje Slovenske škofovske konference in zajemajo klerike, redovnike, redovnice ter laike, ki delajo v cerkvenih službah. Za kakovostno in čim bolj učinkovito posredovanje informacij na temo zaščite otrok v cerkvi na Slovenskem je leta 2013 tajništvo Slovenske škofovne konference oblikovalo posebno spletno stran, kjer so zbrani najpomembnejši dokumenti, odgovori na pogosta vprašanja ter kontakti, kamor se žrtve ali njihovi starši obrnejo po pomoč. Slovenski škofje so leta 2014 sprejeli novo različico smernic za ravnanje v primeru zlorab, ki vsebuje posodobitve za bolj učinkovito zaščito tako otrok kot mladostnikov katoliške cerkvi. Besedilo so škofje sprejeli marca leta 2014 v Ljubljani in ga je potrdila kongregacija za nauk vere maja istega leta. S tem je dobila krajevna cerkev v Sloveniji še bolj sodobno, pregledno in pravno učinkovito sredstvo za ničelno toleranco do tega pojava. Smernice za ravnanje v primeru spolnih zlorab mladoletnih strani klerikov, članov redovnih skupnosti in drugih cerkvenih delavcev v cerkvi na Slovenskem. Aprila 2018 je tajništvo Slovenske škofovske konference podalo pravno pojasnilo z naslovom Dolžnosti naznanitve spolnih zlorab državnim organom. Domnevna žrtev spolnih zlorab ima pravico do cerkvenega sodnega postopka, s katerim javnosti predstavi slovenske pravne določbe glede domnevne dolžnosti cerkve, da civilnim oblastem prijavi sum kaznivega dejanja spolne zlorabe tudi v primeru, ko žrtev tega izrecno ne želi. In še zadnji ukrep, ki smo ga škofje sprejeli septembra leta 2018 in sicer navodilo o prepovedi opravljanja verske dejavnosti z eno mladoletno osebo, ki vzpostavlja preventivne ukrepe v okviru prizadevanj proti spolnim zlorabam in drugim vrstam kaznivih dejanj v cerkvenih ustanovah. Tako da ne začenjamo s točke nič. Kakor je rečeno tudi v dokumentih ob sklicu srečanja tukaj v Rimu. Tudi v Sloveniji ne začenjamo s točke nič. Vsekakor pa je potrebno tako v cerkvi na Slovenskem, kako tudi v vesolni cerkvi in tudi družbe kot take ne smemo pozabiti, narediti še dolgo pot za to, da bodo vsi otroci in mladoletne osebe v resnici zaščiteni.
Najlepša hvala za povedano. Še povabljeni med srečanjem, da se oglasite za slovensko oddajo Radia Vatikan.
Hvala lepa.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.